Äripäeva raadio. Tervise uudised.
Tere tulemast Terviseuudiste raadiosaatesse. Mina olen meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu ja külaliseks koolitaja ja konsultant Develop Designist Kadri Kõiv. Tere, Kadri!
Tere hommikust!
Ja me räägime sellisest teemast, mis puudutab küll kõiki inimesi, kes on vahete vahel tööl käinud, nagu tööstress, võibolla päris kõike ei puuduta, aga ikkagi väga paljud inimesed on kokku puutunud tööstressiga, läbi põlemisega töökohal ja Kadri on just õige inimene minuga koos seda teemat arutamast, kui palju puudutab siukest head tööpäeva üks magamata öö.
Ja see on täiesti nagu õige seos, et ma isegi läheks sinna peale, et väga sageli pärast keerulist rasket tööpäeva inimesed ei uinu väga kiiresti. Ja selle taga on see, et mis see stress on, eks ta ole selline erutuse seisund. Ja kui nüüd erutus tekitav olukord on möödas, tööpäev on möödas, inimene naaseb sinna oma kodusesse miljöösse, toimetab neid toimetusi ja jõuab kätte siis õhtune hetk, kus on ta magama mineku aeg, siis päris paljud inimesed pika stressi perioodi ajal kurdavad seda, et uni ei tule peale. Et olen seal voodis ja ketran neid sündmusi, mis siis päeva jooksul on olnud ja vaatan kelle ja mõtlen kelle juba 2, 3, 4, et millal ma veel ennast jõuan välja nagu puhata. Nii et see uni tõesti on nagu mõjutatud stressist ja teine pool on siis see, et on neid inimesi ka, kes ikkagi suudavad uinud ennast välja lülitada, aga ärkavad hommikult talumatult vara ülesse ja fenomen on nagu sama, et korraga kohe on need töömured, mis eelmisel päeval on või järgmisel päeval ees seisavad, et kohe on need aktuaalsed. Nii et kindlasti see magamata öö on foonil, inimesed tulevad, alustavad oma tööpäeva ja võibolla kõik asjad ei hakka nii siis ujuma, sest et keha annab märku väsimusest.
Mis see tööstressis ikkagi on, et selle kohta on kindlasti palju definitsioon, aga kuidas teie seda defineeriksite?
No mina defineeriksin palju laiemalt, hakkaksime peale, et ega tööstress on nüüd üks nagu selline stressi ja alaliik, et me ikkagi oleme inimesena tervikud ja see, mis meiega toimub tööl, see mõjutab meid teistes sfäärides ka ja samamoodi see, mis toimub mujal, selle me toome kaasa tööle. Aga tästi laias laastus võime ütelda küll, et stress on tegelikult selline organismi kohanemisreaktsioon, mis aitab toime tulla erinevate keeruliste olukordadega, erinevate väljakutsetega, probleemidega. Ja nüüd siin on hästi oluline mõelda seda, et see, mis ühele stressi tekitab, ei pruugi tekitada teisele ja see, mis ühele inimesele sobib stressi maandamiseks või on nagu väga eelistatud viis, ei sobi võibolla absoluutselt kellegile teisele. Et seal on väga palju sellist individuaalset. Ja kui nüüd mõelda selle peale, mida klassikaliselt nagu peetakse stressi, tööstressi põhjusteks, siis räägitakse ülekoormuses, räägitakse sellest, et on selline muudatuste rohke periood organisatsioonis, kus ootused muutuvad, väga võibolla selge ei ole see, mida ma pean tegema, on sellised konflikte, arusaamatusi, et see on just suhteliselt klassika, aga võib olla ka neid inimesi, kes ütlevad, et mit see ei sega, et ma suudan selles rägastikus, selles organisatsioonis leida oma tee ja mind see ei puuduta nii palju. Nii ma arvan, et see on väga-väga palju individuaalselt, et me ei saa alati öelda, et ot need tegurid mõjuvad kõigil ühte moodi.
Et siit edasi küsimus, et siis on vist natukene vale küsida, et mis on see keskmine aeg, millal inimesel tööstress peale tuleb, kui ta kuskile uude kohta läheb?
Ja seda muidugi on seda proovitud uurida just nagu läbipõlemise kontekstis, et seda nagu ennustada, et millal saabub see, et mesinädalad on möödas ja see algne entusiasm hakkab nagu laabuma või kaduma ja inimesed hakkavad nagu tunnetama neid stressorid. Ja ometi ikkagi uuringud ikkagi kinnitavad seda, et see võib siin tabada karjääri täiesti erinevates etappides. Lihtsalt need stressi esile kutsuvad tegurid on siis erinevad. Et uuel inimesel tõesti see sisseelamise ja kohanemise raskus on üks. Võibolla sellel, kes on juba pikemalt olnud, on tal ikkagi mingisugune muudatus miski, mis viib teda selles oma igapäevarutiinist korraks kõrvale välja.
Kas on mingid tunnused, mis on vaatamata sellele, et stressi vallandavad faktorid on inimestel erinevad, mis ikkagi ühendavad ja mis annavad aimu, et sul see stress peale tuleb? Mida näeb inimene ise ja mida võibolla väljaspoolt näha?
Ja et võime niimoodi mõtelda küll, et kuna ma enne ütlesin ka, et stressi esile kutsuvad tegurid on erinevad, eks need sümptomid võivad olla ka erinevad, aga no laias laastus ma arvan küll, et neljast erinevast kaarest me võime neid hakata nagu vaatama. Inimese kehas on need esmased sümptomid, et väga paljud ju kurdavad ikkagi tõesti peavalud, just nimelt need pingejärgsed peavalud on väga-väga stressiga seotud, et sellel hetkel, kui on siis see töösooritus ja sul on vaja need oma ülesandeid täita, et sa panegi tegelikult tähele seda, et kuidas sa selle laua taga istud, et võib-olla oledki sellises asendis, et pingutad nii kukla piirkonda kui seda õlavööd, et ja siis aegalt inimesed räägivad kontorites, et ei tea, et kas kevadine tuul on mul vistid kuklast nagu läbi tõmmanud, aga kui hakata nüüd analüüsima, siis tuleb välja, et on väga pinges periood olnud.
Kui eelnevas selgus, et tööstress võib peale tulla inimestel erinevatel põhjustel ja mõnel inimesele valandab selle stressi üks ja teisele teine faktor, siis kas on mingid ühised tunnuseid, millest seda stressi ära tunda ja võib-olla inimene ise, et mida ta nagu ise enda seest peaks märkama ja mida väljas poole on juba näha, kui tal on tööstress?
Ja, et nende stressimärkidega on natuke sarnaselt, et inimesed on erineva teadlikusega, et mõni teadustab need märke oma kehas kiiremini ja teine paneb tähele oma emotsioonide muutumist ja kolmas käitumist, et selge, et seal ka on sellised erinevused, aga kui nüüd hakata natuke uurima, siis võibolla, mis need kõige sagedasemad või esmased sümptomid võiks olla, on ikkagi need, mis avalduvad meie kehas, sest stress on tõesti selline nähtus, mis nagu haarab meid tervikuna. Ja mida kehas kõige sagedamini stressiga seonatakse, on tõesti selline vastuvõtlikus näiteks külmetusaigustele või viirusaigustele. Et sageli tõesti inimesed panevad seda tähele, et kui tööl on pingeline või kodus või tervikuna see pingeline periood, siis võib ka tegelikult seda haigestumist tulla nagu kiiremini ja sagedamini ette. Aga et noh, lisaks siis sellele sellised nagu lihtsamad või tavapärasemad asjad on iga need pingejärgsed peavalud. Et paljud inimesed seda ütlevad, et nädala sees ma olen nagu nii mobiliseerunud ja mõtlen selle peale, et saaks need asjad kõik tehtud ja küll ma siis laupäeval puhkan, aga laupäeval on selline peavalu, mis ei lase voodiski tõusta. Ja. Või on siis sellised vestused kusagil kohvilauas kolleegidega, et ei tea, et kas see kevadine tuul on mulle midagi teinud, et kaelasooned on nii kanged täna ja kui seal hakata ka uurima natuke lähemalt, siis võib-olla seal foonil on ikkagi selline pingelne töötamine, võib-olla ka mingid sundasendid seal oma laua taga, et inimene panegi tegelikult tähele, et see kukla piirkond on tal kange juba võib-olla mingitel muudel põhjustel. Ehk et sageli ju stressi olukorras me pingutame enda lihaskonda ja ise seda tegelikult teadvustamata. Et kehasümptomid on veel, aga tõesti nendega ka on niimoodi, et sageli just meedikud ütlevad seda, et see esimene hinnang ja see seos võib olla küll stressiga, aga alati tasub seda ju uurida ja oma perearstiga täpsustada, et võib-olla seal on mingid muid asjaolusid ka. Aga kindlasti ju stressisümptomid avalduvad emotsioonides. Ja siin on inimesed erinevad. Väga klassikaline sage on see, et inimesed on ärritunumad. Et ka pisi asjad, mis muidu võib-olla on sellised, et vaadatakse üle või tehta erilist numbrid, siis korraga need on nii suured ärritajad. Et inimene ise ka teadustab seda, et kõik täna on nagu must päev, et miski nagu ei suju ja kõik nagu tekitab seda paha meelt. Või on neid inimesi ka, kes kalduvad sellisele kurvameelsusele. Et see on nagu nende viis on see, et nad on nii nukrad ja võib-olla mõned olukorrad lausa toovad pisara silma seal töökeskkonnas. Et seda ka ilmselt kolleegid panevad tähele. Ja noh, mina vahel näen nagu seda, et stressi tulemusel sellise lühiajalise stressi olukorras, no ma ei tea, see saab ees mingisugune oluline kohtumine või keeruline koosolek, et mis ainult rääkida sellistest negatiivsetest emotsioonidest, et ikkagi vahel on sellised eufoorilist seisundid ka, et on nahad inimene erutatud, et ta ei suuda nagu rahuneda, et iga asja ajab naerma või kuidagi on sellist koomikat ka palju, et ikka me ei saa öelda, et sellised sümptomid ka ei oleks stressiga, aga need enamasti on sellised hetked, mida inimesed ise ei kurda, et mul on nüüd stress, et see on selline huumor, mis mõnes mõttes nagu leevendab seda pinget ja aitab olukordega hoopis toime tulla. Ja nüüd lisaks siis kehale, tunnetele on ju veel kahest allikast võimalik neid sümptomeid tähele panna ja üks on see, mis toimub meie mõtlemisega. Ja see on nüüd tõesti hästi huvitav, et sageli stressi olukorras inimesed ütlevad seda, mu keskendumisvõime on langend. Et ma näiteks loen mingisugust teksti või materjaali ja jõuan sinna lõppu välja ja mõtlen, mitte midagi mäletam seal alguses oli. või on mingi teatud sorti ajameelsus, no kõik need naljad, et kas kuhu ma oma auto parkisime, kus mu võtmed on, et see on hästi nagu seletatav sellega, et selle hetkel, kui inimene teeb neid tegevuse, mõte on juba mingi järgmise juures, et ta nagu ei fikseeri seda momenti, ta ei ole oma tähelepanuga kohal. Ja mis seal veel võibolla mõtlemises on, on see, et teatud inimestel on siis kalduvus, nii inimesed on nagu siis sundmõtetele, et need on mingi mõte, mis ei anna asu, need on võibolla natuke sellised katastroofi mõtted, et ei tea, mis siis juhtub, kui juhtub see, mis siis saab. Ja nagu menned, see inimene on selline tervik, et selline mõte, mis hakkab ahistama, eks see tekitab ka tundeid ja emotsioone ja lõpuks tõesti seda me võime öelda niimoodi, et oma mõtetega me seda stressiseisundit võime kas paisutada või me võime hoopis nagu kontrolli alla saada. Ja viimane sümptomite osa, mida tõesti ka kolleegid võivad üksteisel puhul märgata, on siis muutused käitumises. No, mis seal on, on see, et võibolla mõned inimesed muutuvad konfliktsemateks, nagu me enne ütlesin, et iga asja järritab, võibolla see järritab minu sees, et ma siis ütlen seda ka välja. Võibolla mõned inimesed muutuvad oma käitumises, nagu ma ütlesin, stress on selline nagu mobiliseeruv, muutuvadki rutakateks, teevad mingid asju kiirustades. Ja on iga neid inimesi ka, kelle puhul see käitumine vastupidi muutub selliseks, nad natuke nagu tarduvad või kuidagi jäävad omasse kinni, et töö ei edene, asjad ei edene.
Initsiatiiv vähene pead, tal kaotab huvi selle
ja,
vastu.
Et venivad tegevused tema käes, kuidagi mõnes mõttes edasi lükkamine nagu sageneb ja nii edasi.
No nii, et need põhjuseid oli siis päris palju ja need on päris hirmutavad ja no siit ongi järgmine küsimus, et kui nüüd inimene ikkagi tahab seda tööd teha, et tal ei ole nagu tööstressi põhjuseks see, et see töö on talle täiesti ebasobiv ja ta tahaks sealt lahkuda, aga paremat kohta pole, siis mida ta saab ette võtta, et endaga tööd teha ja sellest asjast välja tulla?
Mm-hmm. Ja, et tegelikult sellele olukorrale võib ju no mitme kandi pealt läheneda, aga eelkõige, et tema ise peaks võtma oma seisundes siis vastutuse ja esimene noh, samm on see, et ta juba märkab, et ta saab aru, et tema seisund võrreldes sellega, mis on seal tavapäraselt, et see on muutunud ja märkab need samu stressimärke. Ja siis väga hea soovitus on see, et natuke korraks peatu ja mõtle selle peale, et mis sa juba teed stressi, oma stressi maandamiseks. Et sellega ongi natuke keeruline olukord, et ega me inimestena ju tajume seda, et meil ei ole hea olla, me juba hakkame nagu tegutsema selle nimel, et sellest ebamugavusest vabaneda, ainult et need viisid, mida me selleks kasutame, et need võivad omakorda ju probleeme tekitada. See sama näide, et kui stressimärgid avalduvad käitumises, keegi on selline konfliktsem korraga, eks see ole ka tema toimetuleku viis, ta oma sisepinget maandab päris hästi, aga mis toimub siis kollektiivis sellisel juhul, kui keegi maandab oma sisepinget seal meeskonnas. Et see analüüsi koht on see, et kas see, mida ma täna juba teen oma stressi juhtimiseks, et kas see tegelikult nagu on abistav või kas see on pikas perspektiivis abistav. Sest kindlasti on sellised lühiajalisi lähenemisteid, mis korraks aitavad pinge maha saada, aga hommikul on võibolla väga raske või väga keeruline jälle nagu alustada.
Veel keerulisem, kui tuleb meelde, mis see eelmine päev korraldasid tööl.
Jah, piinlik ka. Jah. Aga et no, mis need soovitused on, et ikkagi on sellised ennetamise variantid, et kui sa tead ette, et sul on ikkagi võibolla selline periood töö juures ees seismas, et see pinge kasvab, et see ongi sellise töörütmiga seotud, siis üks asi on see, et sellest anda juba teada oma lähedastele varem ja võibolla ka anda teada seda, et ma vajan toetust või ma võibolla ka vajan siis abi koduste asjade korraldamisel või et olge minu suhtes mõistad, kui ma tulen ja näiteks vajan paar tundi sellist oma ette nukitsemise aega, et sellised ennetavaid sõnume me tavaliselt nagu ei taipa öelda, et me nagu ühel hetkel märkame, et meil on nagu arusaamatused siginenud oma nagu lähikondsetega, aga et selline ennetus võiks olla. Ja see teine osa sellest ennetusest saaks ikka see tervise eest hoolitsemise koha pealt olla, et öeldakse, et keha peab sul hästi vastu siis, kui sa selle kehal annad õigel ajal puhkust ja õigel ajal ka seda tugevdad, ehk et kõik need trennid, sellised liikumisega seotud asjad, et neid võiks juba alustada loomulikult varem, et see on nagu loomulik eluosa. Aga ka sellel pingelisel perioodil, no inimesed kipuvad endast loobuma, ütlema, et ma täna trenni jõuavad, ma täna teie kuulte sõbrad ei tule.
Ta on lihtsalt väsinud näiteks.
Ta on lihtsalt väsinud, et mõnda asja nendest tasub ka tegelikult ikkagi jätkata, et sa saad aru, et ma ei viitsi minna või ma ei taha, aga see teeb mulle head, kui ma selle pausi endale tekitan. Ja eriti just nagu vaimse töö tegijad, ma arvan, et see on neile nii oluline, et oleks neid ümberlülituse momente, tööst välja lülitumise momente. Ja sinna selle juures hästi palju abiks on see igasugune füüsiline tegevus. mõtted puhkavad, sul ei olegi aega võibolla seal ei tantsutrennis või mingisugust maatööd, füüsilist tööd tehes nii väga palju mõelda nende tööasjade peale. Et see on väga hea puhkus.
Aga millal see tööstress muutub siis läbipõlemiseks?
Mm-hmm. Mina väga sageli ikkagi ütlen selle kohta seda, et enamik inimesi oma töös ja karjääris kogeb tööstressi ja tööstress tõesti võib viia ka läbi põlemiseni, aga need ei ole üks sama. Et on neid inimesi, kes väga õnnelikult oma karjääri läbivad ilma, et neil oleks kunagi läbi põlemise märke, kuigi selles töökeskkonna spetsiifikas noh, võiks see isegi olla. Ehk et läbi põlemise nagu see juures on see erisus see, et see tähendus, mida inimene oma tööle annab, et see on natuke teistmoodi kui sellel inimesel, kes kogeb tööstressi. Et kui ma nagu hästi sellised piltikult ütlen, et läbi põlemise korral inimene loob oma tööga väga-väga lähedase suhte. Et see on midagi siis juba sellist.
Peaaegu nagu samastub tema enda
just,
olemusega.
Mina ja. Olengi minu töö.
Selge.
Ja kui ebaõnnestub midagi minu tööl, siis selgelt olen ebaõnnestunud mina. Ja ma kunagi kirjutasin ühe loo, mille pealkiri minu olest toimetajuse poolt sai väga selline noh, kõnekas on see, et kui su töö tundub sulle mõtetu ja sina ise ka. Et eks see ole siis juba see seisund, et inimene tajub seda, et ma pingutan, ma näen, et see tulemus ei tule, ma näen seda, et mina olen muutunud, ma näen seda, et see, mis mind enne vaimustas, tekitas sellist sügava tuvi, see tekitab mul hoopis tülgastust või ebameeldivust ja ma väga kahtlen selles, et kas mina olen õiges kohas, kas üldse kõik see asi on nii, nagu see peaks olema. Et see on keeruline, et seal nagu läbipõlemise puhul me ei saa inimesel öelda, et mine puhka natuke või eemaldu töölt ja tule tagasi ja siis kõik läheb nagu hästi edasi, et ei lähe hästi edasi. Ja et sageli nagu juhid vaadatavad oma neid tublisid töötajad, kes on sinna läbipõlemise ääre peale jõudnud ja mõtlevad nii, et ma aitan teda sellega, et ma võtan talt selle töö ära, et las sa teeb midagi muud. Ja ma oleks ettevaatlik selle soovitusega, sellepärast, et mis see sõnum on sellele inimesele, kes on ju mõelnud nii, et töö olengi mina ise või see tööl õnnestumine on minu enda õnnestumine. Tema jaoks on see jälle sõnum, et no ei tund välja. Ja ongi nii, et teised ka näevad, et ei tulnud välja. Ehk et läbipõlemises inimese toetamiseks ikkagi seal on nagu mitmed erinevad asju vaja, et on puhkust kindlasti talle vaja, et me ei saa seda välistada, sest sellega kaasnevad need stressisümptomid ju ka, aga veel rohkem on temaga vaja tegelikult rääkida, et mis ta sealt töölt siis otsib, kui realistlikud need tema ootused on, et kas need asjad saaksid üldse sellises vormis iialgi realiseeruda, nagu tema ootab ja igatseb ja et kas on võimalus, et ta tegelikult nagu mõtestab seda oma suhet selle tööga ümber.
Et tegelikult ja. See juht peab paluma siis sellel tublil kolleegil võtta rahulikumalt, distantseeruda, võtta vähem isiklikult.
Ja võt, nüüd see sõna paluma on nagu keeruline, et kõik saavad justkui aru kõrvalt, et kuule ära nüüd nii ka, et lase nüüd natuke lõdvemaks, aga et see ei käi, eks ole selliselt, et lase lõdvemaks, et see on nagu selline kutsumusega seotud sageli ja enese teostusega seotud, et pigem ma isegi mõtlen, see on üks hea arenguvestlus. Kus on nagu kõike, et kus on nii tagasisided, kui neid mõtteid, kui ka soovitusi, miks mitte. Ja ikka soovitusi hästi kantud sellest mõttest, et me tahaks, et siit jätkuks meile kauemaks. Et kui inimene tajub seda, et ta on organisatsioonile oluline ja see on talle nagu toeks selle läbimõtestamisel ka, et kas see tema suhe, tema tööga saaks nagu muutuda. Ja noh, muidugi, et sellele foonil väga sageli on ikkagi see organisatsiooni eripära ka, et kõrgendatud nõudmised ja tempo ja kiirus, et see kõik nagu ikkagi nagu tiivustab tagant inimest väga palju endast andma ja samas sealt ei pruugi see talle tagasi tulla, mida ta nagu igatseb või ootab või vähemalt mitte selles vormis. Et see on ka tähtis siis uurida, et kuule, aga mida sa siit tegelikult nagu noh, otsid veel peale selle, et on stabiilne töö ja võibolla huvitav töö, et kes on see mingisugused sellised enese teostamisega seotud asjad, mida kui me teaksime vaid, me võibolla saaksime mingis teises vormis talle seda pakkuda.
Aga läbipõlenud inimene või nagu ta ise ka teadustab, et ta on läbipõlenud ja tal ei, ikkagi ei tule välja see enda muutmine, siis kas temal on nagu ainuke lahendus selle etapiga lõpetada ja alustada midagi uut?
Kui keegi on tõesti jõudnud sinna sügavasse läbipõlemisse, et enamasti me näeme seal, no see on väga kompleksne, et seal on ka sagel ka sõike häbitunne ja sõike läbikukkumise tunne ja see teeb selle, et see inimene, noh, väga levinud on see, et see inimene kuidagi jääb eemale oma ette, teistega väga ei soovi suhelda .
Ta lakub haavu kuskil oma
nurgas . Isoleerub kuidagi nagu omaette , samas see töö tulemuslikkust väga ei näe , eriti kui see on enne olnud nagu selline väga-väga kõrge . et need on kõik need asjad , mis noh , teevad muidugi jätkamise väga raskeks . ja see on löök ju enesehinnangule , et sageli see ikkagi lõpeb sellega , et mingil viisil ta vajab nagu kas ümberorienteerumist või maandumist millegile teisele , et see aitab tal teha seda uut algust . aga nagu ma enne ütlesin , et see on väga valulik , sest et kui ta lahkub , siis tal võimendub see sõnum , et näed , oligi nii , et ma ebaõnnestusin . et seda saab teha nii , et mõned inimesed teevad pause , teevadki vahepeal midagi muud , tunnevad , et nad on valmis nagu justkui tagasi jälle liikuma , aga sageli inimesed vahetavad tõesti organisatsiooni . ja nüüd , kui see asi jääb läbi töötamata , siis selles uues organisatsioonis , kui need asjaolud selles keskkonnas on sarnased , no seesama episood võib korduda
aga mis on sellised põhireeglid ühes heas töökohas , et tööstressi vähendada või ennetada , et mis on teie soovitused , et mida peaks siis nagu see juht tegema ? no eks see on teada , saavutada hea meeldiv töökeskkond , olla sõbralik , aga olla nõudlik , rääkida , aga no tegelikult mida oleks vaja ?
mina ei paneks seda ainult nagu juhi vastutusele tegelikult , et üks inimene nüüd loob selle miljöö ja kliima , et need asjad kõik on muidugi õiged , mis te ütlesite . aga et ma arvan , et see on üsna nagu kollegiaalne ja et kui uurida nüüd neid inimesi , kes on hästi pikalt töötanud nendel elualadel , nendes valdkondades , kus tõesti tööspetsiifika on selline , et seda läbipõlemist võiks olla palju , kõik , kes puutuvad igasuguste probleemsete olukordade lahendamisega igapäevaselt kokku , siis reeglina need inimesed ütlevad seda , et üks asi , mis mind hoiab selle väga hirmsa töö juures või keerulise töö juures , on minu kollektiiv , minu kolleegid . ja kui veel täpsustada , et mis teil siis seal kolleegidega omavahel on , et siis on seal nagu kõike , et seal on üksteise toetamist , sellist tõesti emotsionaalset kaasaelamist , julgustamist , aga seal on ka üksteise võib-olla niisuguste väljakutsete esitamist või proovile panemist , selles vaimus , et kuule , ära loobu , proovi veel , ma usun sinusse , sa oled nagu enamaks võimeline . ja seal on veel üks niisugune huvitav nähtus , mida kirjeldatakse kui selline reaalsuskontroll , et oma selliseid noh , esmaseid mõtteid või selliseid segadust tekitavaid tundeid natuke nagu valideeritakse teiste peale , et kuule , nüüd olime seal koosolekul , seal oli niisugune teema , mulle tundus , et kõik pall käis minu väravasse ja mina olin seal kuidagi naerualune , mis sa arvad , kuidas sina tajusid seda olukorda ? ja see on niisugune puhver , et sageli nagu selles stressiolukorras me nagu hästi selgelt ei taju seda , mis meie ümber toimub või meie taju ja siis selle teise inimese taju võib väga erinev olla olukordades . ja nagu ma enne ütlesin , et stressiolukorras inimene justkui hakkab neid oma mõtteid ketrama ja paneb sinna tähendust juurde ja paisutab asja , mis esialgu võib-olla on päris niisugune mõistlik , siis see valideerimine , see testimine teise peal , kuule , kuidas sina seda tajud , kuidas see olukord oli , et see annab nagu niisugust tasakaalukamat mõtet juurde . et mina nagu mõtleks seda , et mida hea juht võiks teha , oleks see , et luua seda normi , et üksteisega rääkimine , üksteise toetamine meie meeskonnas on okei ja et me toetame mitte selleks , et me saaksime nagu töölt eemale või kuidagi nagu olla vähem produktiivsed , vaid vastupidi , et meil ongi see üksteise toetus vaja selleks , et me saaks järjest paremaid tulemusi saavutada .
kas see tähendab , et ka on lubatud tõesti sellised nii-öelda lobisemise hetked , noh , oleneb muidugi töömomendist , et kui sa oled liinitööline , sa ei saa lubada , aga kuskil kontoritööl
ja ka see , et must huumor igas ametis , omas tsunftis on omad sellised mustad naljad , mida sa ei taha , et keegi kõrvaline kuuleks , aga ometi nende naljade tegemise eesmärk on see , et pinge alaneb .
nali on väga tähtis töö juures , eks ole , leida sellest pingelisest tööhetkest midagi napakat või naljakat , mis liidab ja
absoluutselt , et võime siis nüüd ütelda , et hea juht teeb ise nalja ja kuidagi naerab ka kaasa nende naljadega , mida meeskond välja pakub , et see on nagu üks asi , mille peale mõelda .
et kui vaadata televiisorist või kuskilt ka avalikust lugeda intervjuusid poliitikutest ja tähtsatest juhtidest , siis minul endal on tekkinud tunne , et nad on ka ikkagi küllaltki stressis ja mõni neist lausa läbipõlemise äärel , et kuidas teile tundub , et kas on näha seda meie avaliku elu tegelastest , et nad on ka ikka väga suure pinge all ?
no pinge alati on seotud ju vastutusega ka , et selge see , et see roll , kus sul on suur vastutus ja väga suur avalik huvi sinu vastu , sul peaks midagi väga viga olema , kui sa ei kogeks pinget , et see on nagu tegelikult selles ametis või selles rollis kindlasti nagu tavapärane . ja kui vaatan nüüd intervjuusid televisioonis, ma mõtlen samamoodi, et ega avalik esinemise situatsioon ongi pinge rohke. Aga ma arvan, see küsimuse mõte vist juhib ikka kusagile mujale seda tähelepanu, et ma isegi mõtleks niimoodi, et kas meil on näid eeskujusid kuskil sellises avalikus ruumis, kuidas tulla hästi toime siis sellega, et mul on kõrge vastutuse määr ja suur pinge. Et seda on, aga tegelikult minu arust me on nii väga teadlikult ei promota neid häid rollimudelid. Nii et see on ka võibolla üks asi, mille peale mõtelda, et ajakirjanduses võiks olla rohkem neid häid näiteid tõesti keerulistest olukordadest ja sellest, kuidas inimesed on siis õppetunnid kätte saanud ja teevad midagi teisiti, et me saaksime kuhugi ja millegi peale nagu tugineda.
Ja sellepärast, et tihti peale need juhid kas siis nähvavad, mina olen mõelnud, et kas siis iseloomuveast või siis pingest, aga ja selline nähvamine, üleolek ja kurjus on tihti peale see, mis on etaloniks ka avalikus meediaruumis.
Mm-hmm. Või siis on teine pool, ma ikkagi oma erialast tulenevalt puutun aegalt kokku sellega, et väljapoole selline päikeseline inimene, aga kodus väga keerulised suhted, et see pinge võibolla sellises turvalises keskkonnas elatakse välja, et ma arvan, ka see ei ole väga hea nagu mudel, et...
Aga ma arvan, et selle mõttega, et kõik on seotud, inimene on üks tervik nii tööl kui kodus ja me tegelikult saame väga palju aidata ise ennast, teadustades seda probleemi ja otsides lahendusi, me selle saate lõpetamegi. Minuga oli stuudios Kadri Kõiv, kes on koolitaja ja personaaltreener ka sellistes valdkondades ja mina olin Kadi Heinsalu meditsiiniuudiste peatoimetaja. Kuulake meid jälle maikuus!